Ja, det er jo litt ulik standard på vitsene mine da. Så forrige søndag så var jeg ganske heldig, tror jeg, med historien om han som skulle skaffe seg venner på Facebook-vis ute i det virkelige liv. Men dagens vits er kanskje ikke helt av samme kaliber da. Du får bare dømme meg og gi meg tilbakemelding på det etterpå. For den går sånn. Hvordan vet vi at Bibelens jobb oppsøkte kiropraktor? Jo, fordi det står i Jobbs bok, kapittel 16, vers 12. Jeg hadde ro, men han knuste meg. Han grep meg i nakken og brøt meg i småbiter. Han satte meg opp som skyteskive for seg selv. Ja, sånn kan det jo føles hos kiropraktoren, men jeg tror egentlig at jeg har tolket verset litt feil da. Ja, bare en beskjed så ikke jeg glemmer det. Det kommer litt mer info mot slutten av gudstjenesten, men bare for ikke å glemme det, så er det sånn at vi har besluttet at menighetsviken i år blir utsatt, slash avlyst. Jeg sier utsatt fordi vi snakker om en mulig løsning til våren, men det vet vi ikke enda. Men i hvert fall så blir det ikke noen menighetsviken nå i september som vi egentlig hadde tenkt, og vi har brukt lang tid på å få avgjort det, og alle de tre kirkene som samarbeider om det har gjort sine vurderinger i sine lederskap, og så har det landet sånn. Så da vet du det. Hvis ikke du allerede har hørt ryktene, men de fleste vet det ikke i hvert fall før nå da. Så jobber vi med et alternativt opplegg for den lørdagskvelden, altså 19. september. Det kommer vi tilbake til, men det kommer til å være et arrangement, mest sannsynlig med hovedfokus på det sosiale da. Men det vil du høre mer om etter hvert, hvis du følger med på nettsiden og Facebook og sånn. Ja, det er jo for to uker siden, at jeg hadde litt introduksjon til høstens hovedtaleserie. Og da, for deg som ønsker å få med deg introen på det da, så var jo det en søndag som hadde litt ulike ting, men deriblant intro til det, og den finnes på nettsidene våre, trdmk.no, sammen med mye andre taleressurser også. Så der kan du inn og finne det hvis du vil få med deg det og ikke var der for to uker siden da. Men planen er jo altså i høst at apostlenes gjerninger skal danne innramming for hovedtaleserien. Og da sa jeg det for to uker siden, at vi som lokal menighet, vi utfordres jo i den tida her. Vi utfordres i forhold til kraft, og da tenker jeg kraft til å kunne bære, og til å kunne stå oppreist, og kraft til å kunne være de disiplene som vi er kalt til å være i denne tida her. Vi utfordres i forhold til struktur, når forutsetningene endres, sånn som de gjør i våre dager. Og vi utfordres i forhold til funksjon, sånn at vi kan få være det redskapet som Gud hadde tenkt. Og spørsmålet som vi må stille oss er jo, hvordan bygger vi? Og i den byggeprosessen her så tenker jeg at det er veldig sunt og bra å stadig måle oss opp imot Guds ord, også her. Og måle oss i tilfellet her opp mot den aller første menighetsbyggingen. Den aller første menigheten som ble født på pinsedag, bestående av mennesker som hadde opplevd å gå sammen med Jesus, som hadde vært sammen med han her på jorda, som hadde sittet i samme rom som han, som hadde sittet ved hans føtter for noens del, som hadde vært sammen med han og vært vittne, vært øyenvittner. Det var jo et sånt kriterium som man for øvrig snakket om i den første kristne tida. Ja, har du vært øyenvittne? Fordi at dem som hadde vært øyenvittner, dem hadde på en måte en, hva skal vi si, ikke høyere rang da, for ikke, på den vi ikke misforstår det, men man så opp til dem som hadde vært øyenvittner. Og man snakker blant annet om at, som det står i Guds ord, om at da etter Jesus hadde stått opp, så viste han seg jo først for noen av disiplene, og så for mange på en gang, mange hundre på en gang, og dette var øyenvittner også. Så det fantes en del øyenvitner i tillegg til dem som hadde gått sammen med Jesus og sittet i samme rom eller i samme båt eller på stranda når han var ute i båten og underviste og forkynte. Så disse menneskene som hadde sett med egne øyne vennene hans som hadde fulgt ham like til Golgata, der han ga sitt liv ikke bare for dem, men for oss alle, denne første menigheten, som ble født på pinsedag, er fremdeles for oss et bra navigasjonspunkt, tenker jeg. Så altså vil du kanskje si at ja, men verden har utviklet seg mye siden den gang, og vi skal jo kikke litt på noen ting der som kanskje kan være litt sånn situasjonsbetinget, og du kan liksom si at ja, men verden har gått fremover. Ja, men vi trenger hele tiden å navigere etter det punktet, tror jeg. selv om vi selvfølgelig må funke i den settingen som vi er satt i 2020. Men målestokken, utgangspunktet, må alltid være Guds ord, også når det gjelder å finne ut hvordan vi som kirke skal funke, tenker jeg. Apostlenes gjerninger er jo den kristne kirkes første historiebok. Den er vitnesbyrdet om den hellige ånds ledelse og virksomhet i kirkas første tid. Boka som er skrevet av legen og evangelieformidleren Lukas, den forteller jo om alt som Jesus, den oppstandne Jesus, gjennom sine vitner, som jeg sa da, øyenvitnene først, og senere alle de andre som kom til tro gjennom dem og videre ettersom generasjonene gikk, forteller jo historien om dem fra starten av. Hva dem gjorde, hva den hellige ånd gjorde, hva den hellige ånd fortsatte med å gjøre og å lære. Og så vi forrige gang, da, for to uker siden, på hvordan boka starter med at Jesus snakker med dem for siste gang, og så farer han opp til himmelen. Og det vi finner aller først i Apostlenes gjerninger 1. Og så sa vi det at han etterlot seg et bønnemøte, og da var det kanskje noen som syntes at da fikk du benytte av sjansen til å snakke litt ekstra om bønn, men faktisk var det jo sånn at Jesus etterlot seg et bønnemøte i Jerusalem, fordi at han ba dem vente i Jerusalem på det som var lovt. Vente på å bli utrustet med kraft. Og det tenker jeg kanskje vi også hadde kunnet lært litt av, at vi også av og til venter litt, vente på Herren, det vil si er i bønn, sånn at vi også kan være utrustet med kraft, for alt starter der. Og så er det en liten sekvens i kapittel 1 om at de valgte seg en ny apostel for å erstatte Judas, som hadde forrådt Jesus med. Han var jo død, og så ble det Matias, og det skjedde jo ved loddtrekning, eller loddkasting. Så det er noen som har for spøk foreslått at ja, men da kan vel vi også gjøre det hvis vi er usikre i en sak og kaste lodd eller trekke lodd. Når vi skal velge lederskap eller når vi skal velge livsvei eller... Nei, det gjør vi ikke. Da bruker jeg å si hvis noen foreslår at la oss kaste lodd. Det har faktisk skjedd da. Jeg har hørt om det faktisk for ikke så veldig lenge siden i en kristen organisasjon hvor man var usikker på hva man skulle gjøre, så kastet de lodd. Kan du tro at det går an? Men det går faktisk an. Men da bruker jeg å si til dem som gjør det, at det valget der tok dem faktisk før pinsedag. Før den hellige ånd var sendt. Valget av Matias. Det er ikke sikkert du hadde tenkt på det, men jeg tenker det at nå etter at ånden har kommet, så har vi en annen mulighet til å være ledet. Og vi trenger ikke å kaste lodd når valgene skal gjøres. Men vi skal lese i dag fra Apostlenes gjerninger 2, tenkte jeg, og fra starten av kapitlet der, om da pinsedagen var kommet. Så la oss slå opp i Bibelen hvis vi har med oss den, enten papirbibel eller databibel av et eller annet slag, og så leser vi fra starten av Apostlenes gjerninger 2. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. I Jerusalem bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen og ble forvirret, fordi hver og en hørte dem tale på sitt eget språk. Da ble de alle forskrekket, undret seg og sa til hverandre, «Se, er ikke alle disse som taler galileere? Og hvordan kan det ha seg at vi hører en hver av oss på vårt eget språk, det som vi ble født inn i? Partere og medere, elamitter, de som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og de deler av Libya som grenser til Kyrene. Besøkende fra Rom, både jøder og proselytter, kretere og arabere, vi hører dem tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger. Slik ble de alle både forundret og i villrede, og de sa til hverandre, hva kan da dette bety? Andre spottet og sa, de er fulle av ny vin. Jeg tror det at vi som kirke, og da mener jeg ikke misjonskirka spesifikt, men oss også selvfølgelig, men da tror jeg at, vi som kirke trenger å ta eierskap til den hellige ånd, om vi ikke har gjort det. Vi kan ikke bare si at ja, men det der får pinsevennene holde på med, eller det der får karismatikerne drive på med. Vi må våge å nærme oss det, vi må våge å finne ut av det her, tror jeg, som handler om den hellige ånd, og vi trenger å bli fylt av ånden igjen og igjen. Vi hadde jo tenkt det at den hellige ånd skulle være tema for menighetsviken i høst, så jeg var ikke så happy med at vi måtte avlyse den, fordi at jeg tror det at vi trenger å sette fokus på den hellige ånd. I 1. Korinterne 14 står det et spørsmål: hvordan er det da, brødre, når dere kommer sammen? Hvordan er det da, brødre og søstre, når dere kommer sammen, hvis vi skal våge oss på å modernisere den litt? Det er et godt spørsmål. Hvordan er det når vi kommer sammen? Hvis vi leser videre da, der, hvordan er det når dere kommer sammen? Har hver av dere en salme, en lære, en tunge, en åpenbaring, en tydning? Og så står det videre i 1. Korinterne om undervisninga rundt det her, da, at alt må skje til oppbyggelse. Altså, det må ikke være noe som enten er til, som bryter ned, eller som bare skal kontrollere noen, eller som har et eller annet motiv. Men alt må skje til oppbyggelse, står det. Hvis noen taler i en tunge, må det være to eller i høyden tre, og hver etter tur, og en må tyde. Og så kommer det en del sånn veiledning rundt hvordan man skal håndtere dette med nådegavene, med den hellige ånd i menighetssamlingene, når menigheten kommer sammen. Og vi tar ikke hele det nå, for det kan vi komme tilbake til, og det var ikke hovedpoenget nå. Men hvis vi skal være ærlige, og ikke bare si at ja, men vi har jo sang og tale, og sånn vi også. Men hvor mye av det som vi kommer med er Helligåndsinspirert? Hvor mye av det som jeg og du og vi alle kommer med, er salva, er åndsfylt? Jeg beklager hvis noen syns at jeg legger lista litt høyt nå ved å si det. For vi er jo alle underveis, og jeg snakker minst like mye til meg sjøl som til deg når jeg sier det her. Men det er jo det vi lengter etter, er det ikke det? Det er jo det vi lengter etter, at det vi kommer med, er salva. At det får være Den hellige ånd som får komme til gjennom mitt og ditt hjerte. At det får være Den hellige ånd som manifesterer seg. Som vi sang i den sangen her, som Knut og Sven-Erik sang så fint. Nå husker ikke jeg akkurat, men det la ditt nærvær nå erfares, så vi av hele hjertet tilber deg, noe sånt. Er det ikke det? Cirka der. I det ene verset der. Det tenkte jeg på når vi sang det. Det er jo det vi lengter etter. At vi får erfare Den hellige ånds nærvær iblant oss. Og jeg kjenner sjøl på det når jeg stiller meg fram, så forkynner også veldig ofte. Utfordringa rundt det her. Er det åndsfylt, det som kommer nå? Eller er det mine egne tanker? Hva er det egentlig? Er det åndsinspirert? Er det virkelig Gud som har initiert det her? Ja, men det er jo alltid Guds ord, og sånn, hvis man bruker Guds ord, kan man si. Ja, men du skjønner hva jeg mener, ikke sant? At det får være åndsinspirert. Frank Mangs, han sa det at livslinjen mangler hos mange predikanter. Og hva mente han med det? Jo, han mente, som han er sitert på et annet sted, talerstolen er et sted for Den hellige ånd, og ikke for veltalenhet. Det syns jeg var godt sagt av Frank Mangs. Talerstolen er et sted for Den hellige ånd. Og da tenker jeg hele det som skjer her framme, og hele det som skjer iblant oss, og det vi alle kommer med, skulle jo vært sånn at det hele tida var Den hellige ånd som inspirerte det, sånn at når vi kom sammen, så hadde noen en sang, og noen hadde et ord, og noen andre hadde noe annet, som alt sammen var åndsfylt og åndsinspirert. Vi hadde jo en sånn flott opplevelse under et menighetsforum sist høst, der nettopp det skjedde som jeg leste om fra 1. Korinterne 14. Og nå skal ikke jeg snakke mer om det, for vi snakket en del om det etterkant, og vi skal ikke liksom drive og tvære på det gamle brødet der, for det er blitt tørt nå. Ferskt brød fra himmelen er det vi vil ha i dag, her og nå. Så om du i løpet av den gudstjenesten her skulle få noen ting, så finnes det alltid i misjonskirka her en mulighet for det på slutten til å kunne komme med det. Hvis du får et ord, hvis det er noe som den hellige ånd vil ha fram, så vær frimodig. Og så får jeg og de som leder møte være med og prøve å gjøre det som Paulus underviser om, da. Og prøve å holde orden ved den hellige ånds hjelp, vi også. Sånn at det blir orden på det i gudstjenesten og i samlingene våre. Nok om det i denne omgang. Det sto om en lyd fra himmelen, leste vi i starten av Apostelgjerningene 2. Og tunger som satte seg på hver enkelt. Og vi vet jo det fra vitenskapens verden at intense lydbølger kan faktisk utløse lysglimt. Jeg husker ikke hva det heter, men det vet sikkert Kristian Jøsten eller noen andre av de som er enda mer hyperakademikere enn meg her. Men det finnes et fenomen som er sånn at hvis du sender masse intense lydbølger mot, jeg tror det er mot væske, så oppstår det et fenomen som utløser lysglimt, faktisk. Jeg tror det er når det imploderer et eller annet sånt. Men nå er jeg litt på tynn is, altså, fordi at dette er ikke mitt fagfelt. Men det her ble oppdaget for kanskje 100 år siden, og sånt. Kanskje lenger om, men i hvert fall 100 år siden. Og det har et navn. Men jeg synes det er fascinerende å tenke på det at... hvor vil du hen med det her? Ja, jeg synes det er fascinerende å tenke på at alle lydbølgene, alt det som ikke vi ser, lydbølgene som sendes ut, som ikke vi kan se, men som vi kan høre, og alle andre bølger som ikke er lydbølger, som er alle slags andre frekvenser av bølger som bare fyller hele universet, så tenker jeg noen gang at kanskje finnes det en sammenheng her. Fordi vi leser jo om ordet som skaper, om Guds ord. Han talte, og det ble til. Og det står om at Gud talte, om at Jesus er ord, ikke sant? Og at når Gud talte, så ble alt sammen til, når han, da han skapte. Guds ord som tales ut. Vi vet jo at når ord tales, så er det lydbølger som går ut. Dette er kanskje bare meg som går og grunner på sånne ting. Kanskje det synes jeg er helt merkelig nå. Men jeg tenker av og til på hvordan det der kanskje egentlig henger sammen. Kan det være sånn, tenker jeg da? Kan det tenkes at det er sånn at da Gud skapte alt, så er det hans stemme som enda gir gjenklang i verden? Gjennom alle disse bølgene som befinner seg i universet. Guds ord sier at alt liv oppholdes ved hans ord, holdes oppe ved hans ord. Kan det tenkes at alle bølgene som fyller hele verden egentlig er etterklangen av hans stemme fra skapelsen? Noen som har forsket på sammenheng mellom lydbølger og form hevder at alt det skapte i verden er uttrykk for visse lyder eller andre bølger. Sammensetning av bølger med ulik frekvens. Og det finnes jo faktisk mennesker som, det er det jo litt strid om, men det finnes noen mennesker, en liten prosentandel av mennesker som har et psykologisk fenomen eller som har en type evnesammensetning eller koblinger i hjernen som gjør at de kalles synestesikere, som blander sammen sansene, sånn at de hører farger og smaker ord, for eksempel. Dette var bare et apropos, vi skal komme tilbake inn på sporet igjen, men mitt poeng er at det er fascinerende å tenke på disse tingene, synes jeg. Når vi leser om at de hørte en lyd fra himmelen, og tunger like som av ild satte seg på hver enkelt. Vi ser uansett hva som skjer når den hellige ånd kommer. Peter får kraft, frimodighet. Det er ikke det vi også trenger. Vi trenger kraft, vi trenger frimodighet. Enda mer den tida her. Og så står Peter fram og forklarer hva som skjer. Han knytter det an til Guds ord, og han forkynner evangeliet i ånd og kraft. Og så ser vi frukten av denne aller første preken som blir holdt i den nyfødte kristne kirke fra vers 37 i Apostelgjerningene 2. Da de hørte dette, skar det dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, «Menn og brødre, hva skal vi gjøre?» Da sa Peter til dem, «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg.» Det traff mennesker i hjertet. Ikke sånn at de følte fordømmelse. Ikke sånn at de kjente først og fremst på skam og ville gjemme seg. Men sånn at de ønsket å omvende seg. Eller vi kan si at de merket Guds kjærlighet. De merket Guds kjærlighet ved den hellige ånd som da drev dem til omvendelse, som det står at den hellige ånd gjør. For det er den hellige ånd som overbeviser om synd, rettferdighet og dom, og det er den hellige ånd som hele tiden må få overbevise mennesker, og ikke vi som skal prøve å overtale mennesker. Men vårt oppdrag er å forkynne salva av den hellige ånd, og så vil mennesker oppleve akkurat det her. Det vil stikke dem i hjertet, og de vil ønske å omvende seg, fordi de har fått merke et møte med Guds kjærlighet. Og så fikk de den hellige ånds gave, stod det. Dere skal få den hellige ånds gave. Det var jo et tydelig tegn i den første kristne tida. Og når Peter sier at løftet tilhører dem alle, så er det løftet om den hellige ånds gave det jeg snakker om. Den hellige ånd skulle ikke bare komme over noen få, over ledere, eller over noen utvalgte. Og vi så jo at allerede på pinsedag så var det ramsa på en ganske lang liste med steder de kom fra. Jøder eller proselytter, mennesker som var der på pinsedag, kom fra mange, mange steder. Løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som langt borte. Så da hører vel vi til dem som langt borte da, eller det skulle kanskje stått veldig langt borte. For vi er veldig langt borte både i tid og i geografi ifra dette. Men løftet tilhører også oss. Og så ser vi videre, og vi kommer til å komme tilbake til det, men vi ser jo videre i apostelgjerningene, når dette skillet kommer, at det virkelig går over fra jødene også til hedningene, hvordan evangeliet i Kornelius' hus kommer også til det som det her er et hint til, da. Dem som langt borte, nemlig hedningene. Vi som hører til dem som langt borte, eller veldig langt borte, vi trenger en ny helligåndsvekkelse. Vi trenger den utrustningen som den hellige ånd gir. Hvis vi i den tiden her skal kunne stå oppreist, frimodige og samtidig kjærlighetsfulle, det er jo en kjempeutfordring. Hvis vi ser alt som foregår på sosiale medier eller ute i de foraene hvor mennesker møtes, så er det jo en kjempeutfordring i dag å stå oppreist for et bibeltro og, hva skal vi kalle det, konservativt, positivt sett, bibelsyn. Å være frimodig og våge å tale, det er en utfordring i vår tid. Og som jeg har nevnt tidligere, Frelsesarmeens grunnlegger William Booth sa en gang før år 1900 at jeg antar at den største fare i det 20. århundre vil være, og så nevnte han noen punkter hvor det første punktet var religion uten den hellige ånd. Det så allerede William Booth, Frelsesarmeens grunnlegger, at det kom til å være en hovedutfordring når det blir religiøsitet, religion uten den hellige ånd. Da blir det lovisk. Da blir det nedtrykkende, da blir det mørkt. Da blir det virkelig sånn, da blir det mørkemenn i ordets rette forstand. Og ikke den merkelappen som vi kan bli påklistret uten grunn. For det skjer jo også. Så ikke la deg klistre på den merkelappen uten at det grunn til det. Jeg tror at det en av de største farene i vår intellektualiserte, teknologiske og i stor grad postkristne tid i landet her og i Vesten generelt, at den kristne troen mister sin kraft. For da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyd. For jeg vil ikke vite noe av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Så det ene Paulus gjør her i 1. Korinterbrev kapittel 2, er jo å sette fokuset på det sentrale, på korset, Jesus Kristus og ham korsfestet, og ikke alt det andre som man kan rote seg bort i av lærdommer og sidespor. Men det andre som vi ser etterpå er at jeg var hos dere i svakhet under stor frykt og beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis. Og Paulus fortsetter på den måten i dette sporet som vi ser linea opp ifra pinsedag. Når Peter stiller seg fram, fylt av den hellige ånd, og forkynner sånn at det stikker mennesker i hjertet, så den hellige ånd overbeviser om synd, rettferdighet og dom. Med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og når det stormer, sånn som det gjør nå, omkring oss, så trenger vi det bare enda mer. Vi skal komme tilbake til det, tenkte jeg, i neste del av den taleserien her, når jeg skal snakke om å være i kirke i urolige tider. Fordi at vi er kanskje i ferd med å gå inn i mer urolige tider. Det er kanskje allerede det for mange, kanskje ikke akkurat her, men mange steder i verden opplever man det veldig urolig. Og den pandemien som nå går over verden har skapt veldig, veldig store utfordringer mange steder. Vi er jo i utkanten av det på mange måter. Men kanskje er det også enda mer urolige tider i vente foran oss. Hvem vet? Det har vi ingen garanti for. Og hvordan kan vi være kirke i urolige tider? Og da tror jeg at apostlenes gjerninger har noe veldig bra å undervise oss og vise oss om det, som vi skal komme tilbake til. Men vi ser allerede i apostlegjerningene 2 at dette bildet etablerer seg. Det er den hellige ånd som gjør de første apostlene frimodige. Det er den hellige ånd som overbeviser mennesker, sånn at de omvender seg og blir frelst. Og det er den hellige ånd som leder de kristne i smått og i stort. Det er jo det vi ser videre i apostelgjerningene, at det er den hellige ånd som leder dem også. Så jeg har lyst til å spørre, hva er vår drivkraft? Hva er min drivkraft, og hva er din drivkraft? Jeg tror at vår drivkraft trenger å være den hellige ånd. Ikke penger, ikke posisjon, ikke selvtilfredsstillelse, ikke kontroll, ikke noe annet. Den hellige ånd må være vår drivkraft. I boka som heter «Fri til å tjene» av Magnus Malm, som jeg driver og leser, i tillegg til andre bøker som jeg samtidig driver og leser, som jeg har fortalt om før, som Anne-Lene blir veldig frustrert av, for hun klarer bare å lese en bok om gangen, mens jeg leser 5 bøker om gangen. Men en av bøkene som jeg leser nå, den er av Magnus Malm, og den heter «Fri til å tjene», og den er for øvrig en veldig bra bok om kristent lederskap. Der skriver han i kapitlet om hva som former en leder, om noe som er både interessant og utfordrende for oss i den vestlige kirke i dag. For der setter han søkelys på hvordan den akademiske tilnærmingen til teologien, den akademiske tilnærmingen til menighetsliv, som i seg selv ikke trenger å være gæren, hvis man for eksempel skal danne seg bilder av noe, så er jo en akademisk tilnærming kan være bra, hvis man skal få oversikt over noe. Men den blir et problem i fostringen av disipler, sier Magnus Malm. For eksempel i pastor- eller presteutdanning. Og jeg tenker at det her egentlig gjennomsyrer veldig mye av tenkningen vår, også i disippelgjøring. Jeg skal forklare nærmere hva jeg mener, så du ikke sitter der som et spørsmålstegn, eller i hvert fall har spørsmålstegnet på innsida, selv om ikke du har det så synlig på utsida. Men Magnus Malm snakker om to ulike kunnskapssyn. Han snakker om det bibelske kunnskapssynet på den ene sida, som er sånn at Bibelen lærer mennesker hvem Gud er gjennom to steg. Gjennom erfaring og gjennom refleksjon. Det ser vi veldig godt illustrert i Jesus' tjeneste. Han tok disiplene med seg og lot dem få erfare, og trente dem med praktisk erfaring. Og så fantes det refleksjon, det fantes undervisning og refleksjon, som var med og illustrerte gjennom lignelser og gjennom undervisning, og var med og sorterte og hjalp disiplene, de første disiplene, til å få sortert. Magnus Malm sier at dette også virker å være det rådende kunnskapssynet i de deler av verden der den kristne kirke vokser i dag. Eller hvis vi kan si det på en annen måte, og nå må du forstå meg på rett vis da, der opplysningstida aldri fikk ordentlig fotfeste. For det betyr ikke at jeg er imot opplysningstida, bare sånn at du forstår meg rett. Men akkurat i det perspektivet her, så er dette et viktig poeng. For den greske klassiske kulturens fokus på intellektet innførte nemlig en annen modell for kunnskapssynet vårt, som handler om teori og praksis. Altså til forskjell fra, eller i motsetning til, erfaring og refleksjon. Interessant. Altså det vi har blitt kjent med, det vi har vokst opp med. Først bøker, forelesninger, og så ut og praktisere det vi har lært. Det er det vi har vokst opp med, alle sammen som har vokst opp i Norge. Magnus Malms poeng er at denne tilnærmingen til Bibelen, denne tilnærmingen til Guds ord og til Gud, sterkt er med og bidrar til at ikke den vestlige kirke funker sånn som den skal. Og konsekvensene av dette er faktisk ganske store. Fordi at Magnus Malm peker også på at, jeg skal ikke si så mye, men det er bare litt grann, fordi at det her er også med og bidrar til det skille som har blitt i mye av Vesten mellom Gud og kirka på den ene sida, og på den andre sida hele resten av livet. Arbeidslivet, politikken, økonomien, og så videre, og så videre. Og på den måten er det også med å sekularisere oss som kirke, det er med å sekularisere oss som kristne i den vestlige verden. Det at troen er en privatsak, for eksempel, det her har jeg jo vært inne på før og nevnt, men det at troen er en privatsak, for eksempel, det er en forestilling som ble etablert i opplysningstida. Og den virker jo for mange innlysende, hvis man ikke tenker ordentlig over det, i Vesten i dag. Men egentlig er det uforenlig med Bibelens lære om at Gud er jo hele skaperverkets Gud. Gud er jo hele universets Herre. Gud er jo hele historiens Gud. Han er jo over og bak og i alt. Skal ikke si mer om det nå, men vi kommer til å se når vi skal jobbe videre med apostelgjerningene den høsten her, at apostlenes gjerninger er fortellinga om den hellige ånds gjerninger. Og som jeg sa for to uker siden, boka kunne like så godt hett Den hellige ånds gjerninger. Og sånn har det vært gjennom hele kirkehistorien. Den hellige ånd har vært den som har utrustet, inspirert og ledet mennesker. Det er mitt personlige vitnesbyrd også. Jeg har delt det før, så jeg skal ikke bruke lang tid på det i dag. Hvordan den hellige ånd ble et vannskille, et veiskille for meg i mitt kristne liv. Og gjennom alle vekkelser og fornyelser og vendepunkt og tider av ulike slag, så har den hellige ånd vært det som har vært X-faktoren, som har utgjort forskjellen. Ta for eksempel Hans Nielsen Hauge, da han gikk ute på jordet i Østfold den dagen og pløyde og sang Jesus, din søte forening og smake, så fikk han oppleve åndsdåp åndsfylde, hvilket ord vi velger å sette på det, spiller ingen rolle, men han fikk oppleve at den hellige ånd kom inn i han, over han. Og så sier han ikke så veldig mye om det, han sier noe om det, noen steder, i noen skrifter, men dette var jo også ikke så enkelt for han i møte med den kirka og den situasjonen han skulle virke inn i. Så han var ikke ofte så frimodig med det, men de første Hauge-vennene var jo tydelige med det her, og det hang jo også, som jeg har sagt en gang før, det hang jo også en plakett i Hauges minde i hans hus til minne om det som ble kalt åndsdåpen ute på jordet den gangen da han var og pløyde. Og så ble det, den plaketten ble plukket ned etter hvert, fordi at det var noen skal ikke sette noen navn på dem nå, da sikkert jeg gjør noe feil, men det var noen som plukket ned den plaketten, for de syntes at det var for utfordrende da. Men det var bare ett lite eksempel. Jeg skal be Knut og de andre komme fram og spille litt, og så skal vi be sammen. Dette var bare ett lite eksempel fra kirkehistorien på hvordan den hellige ånd har vært X-faktoren. Så takk, Herre, for at vi skal få lov til å dykke inn den høsten her i apostlenes gjerninger, i den hellige ånds gjerninger, i din hellige ånds gjerninger. Og få i den tida der vi står, der vi har et behov for utrustning, behov for kraft, behov for ledelse. Herre, der vi trenger å bli utrustet, der vi trenger mønsterbildet å se på, Herre, og se etter at apostlenes gjerninger skal få være et sånt læreverktøy for oss, Herre, til å se hvordan vi skal kunne også være kirke i vanskelige tider. Og vi ser hvordan det veldig, veldig tidlig i en boka her handler om at den hellige ånd blir X-faktoren, som gjør at det stikker mennesker i hjertet på pinsedag, så de vil ønske å omvende seg. Og Herre, vi ber om at ikke vi bare skal skyve det her fra oss og tenke at det her hører pinsevennene til, eller karismatikerne til, eller at det her hører en annen tid til, eller et eller annet, men at vi skjønner at det her er viktig for oss, Herre. I vår kirke, i din kirke i 2020. Så Herre, vi ber om at den høsten her skal få være preget av det som vi leste fra Korinterbrevene, om at når vi kommer sammen her, enten det er i husgruppene, eller det er i andre bibelgrupper, i bønnemøter, i gudstjenester, at det blir sånn at din hellige ånd salver det som skjer, og at vi får oppleve som vi sang i sangen, ditt nærvær midt iblant oss. Din hellige ånds nærvær midt iblant oss, Herre. Og Herre, så ber jeg også for dem som har opplevd at det stakk i hjertet under denne gudstjenesten. Som konkret kjente at du ved din hellige ånd pekte på noe. Pekte på synd som vi skulle omvende oss fra. Eller pekte på noe som vi skulle gå og ordne opp med vår søster eller bror. Eller pekte på noe som vi kjente inspirasjon og ledelse til å skulle gjøre, Herre. At vi tar imot det som den hellige ånd har inspirert oss til den formiddagen her, Herre, og handler på det. Ber om frimodighet til å handle på det for hver enkelt. Til å våge å ta steget over muren, enten den muren er til naboen eller den er til min kristne bror eller søster. Jeg hørte en pastorkollega av meg her i byen som fortalte fra sin sommerferie. Vi delte litt når vi møttes, noen av oss, og fortalte litt om hvordan det hadde vært i sommer. Så vitnet han og fortalte om fra sitt nabolag hvordan han hadde holdt på med et opppussingsprosjekt, og så var det sånn dugnadsprosjekt i gata, og det var så nydelig å høre hvordan han vitnet om at han hadde endt opp med å bli prest i gata, skal jeg ta si. Han hadde blitt en prest for dem som bor i gata av ufrelste mennesker, og til slutt så hadde de hatt en, på slutten av denne her byggeperioden, så hadde de hatt en felles fest da, feiring av det her, der det var han som var kristen, og så var det masse ufrelste mennesker, de andre der da, og midt i under festen så hadde en av dem sagt til han, du som er prest eller du som er pastor, har ikke du et ord til oss, et kveldsord til oss? Han ble jo helt overrasket og tenkte, vil de ha det liksom? Og så hadde han delt et ord med dem, og så hadde han sagt, ja, men kan ikke du be for oss? Det her er i Trondheim i 2020, akkurat nå. I gata di, hadde han nær sagt. Kanskje ikke i gata di da, for du bor kanskje ikke der, men det kunne vært i gata di. Og så har vi alle ulike tjenester og alt det, og det vet vi. Og så, kan ikke du be for oss, sa de. Og så ba han en sånn der barnebønn da, enkelt. Og så sa han, nei, du må ikke be sånn, du må be sånn som du bruker å be. Så da tenkte han at da har de sikkert vært på YouTube og sett på gudstjenesten da, for at det er en av de kirkene som har kjent gudstjenester nå i koronatida. Så han, du må be sånn som du bruker å be, hadde de sagt. Og han tenkte, ok, hvordan er det? Ja, jeg får bare be sånn som jeg bruker da, i kirka. Så han ba frimodig, og de syntes det var så fint, og kvelden ble veldig, veldig fin. Og så tror jeg ikke at noen rakk opp hånda og ble frelst akkurat deg, men du skjønner hvor jeg ville hen. Det finnes muligheter også i 2020, også i Trondheim. Men vi trenger å være frimodige. Vi trenger den hellige ånds frimodighet, den hellige ånds kraft, utrustning. Så om du har kjent at du trenger forbønn, om det er noe du ønsker å bekjenne, du kan gjøre det innenfor Gud der du sitter, du kan gjøre det til naboen din der du sitter, men du kan også komme fram, og jeg kommer til å stå her nå mens de leder oss i en sang, og så kan du komme fram om du opplever at du trenger å omvende deg fra noe, og du har behov for å bekjenne deg. Jeg skal ikke legge hånda på deg, vi skal gjøre det veldig sånn smittevernforsvarlig og alt det der, men jeg kan stå på trygg avstand fra deg og få be en bønn over deg for deg hvis du ønsker det, og du kan få si hvis det er noe du har behov for å si, men du trenger ikke det, men la oss bruke litt tid nå på å gi den muligheten hvis du opplever at det banker hjertet, eller så kan du komme og bøye kne hvis du ønsker det. Eller du kan bøye kne der du sitter. Og så er vi innenfor Gud litt sammen. Skal vi det? Så er vi innenfor Gud sammen litt. Og så er det noen som har noe å dele etterpå, så tror jeg. Men vi bruker litt tid først nå til å bare tilbe Gud og gi deg den muligheten. Ok?